kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu sõnja.
Kuulate saadet Elu sõlmed ja täna jätkame inimliku läheduse teemat. Ja tegemist on selle saatesarja teise ja viimase osaga. Esimeses osas keskendusime sellele, et kuidas lähedussuhe üldse välja kujuneb ja millised komponendid selle juurde võiksid kuuluda. Ka olid vaatluse all lähedussuhte erinevad vormid ning paljud muud asjaga seonduvad tegurid. Saates tänases teises osas käsitleme selliseid probleeme nagu näiteks. Kuidas ära tunda, et lähedussuhe hakkab lagunema ja miks lähedussuhted üldse jahenevad? Ehk siis millised on ohumärgid? Ning teine väga oluline teema, mida siis inimene ikkagi ise ära saab teha, et lähedussuhet üleval hoida või siis seda taastada. Saates on ka selle kohta mõningaid nõuandeid. Veidi üldistavad küll, aga ikkagi iga juhus on niivõrd erinev, et päris täpset programmi on peaaegu võimatu koostada. Sageli peab inimene selle tee ise leidma. Tänase teema juures teeb kurvaks näiteks see, et eestlased ei oska lähedussuhet üleval hoida. Seda näitab juba lahutuste arv 78-120%. See 120% arvutatakse umbes nii, et ühel aastal lahutatakse abielusid rohkem, kui neid sõlmitakse. Lahutuste arvu sellisele kasvule on mitmeid põhjuseid. Üks nendest on ka kindlasti materiaalne külg oma kaasteguritega, kuid ilmselt peamiseks on see, et lastakse inimsuhtel lihtsalt tasapisi laguneda ega väärtustada koos olemist. Otsides mingit põgenemisteid või uut, värsket ja põnevat suhet, kus juures kannatajaks pooleks jäävad peamiselt lapsed. Ilmselt ei ole ka perekond enam mingiks eriliseks väärtuseks, nagu see oli vanasti. Liiga kerge käeliselt katkestatakse vana lähedussuhe. Sageli on ajendiks kogum täiesti tühiseid põhjuseid. Ka ei pöörduta professionaalse perenõustaja poole õigel ajal, kui paistavad juba esimesed ohumärgid. Tulevikus võib olla juba liiga hilja. Tänases saates on ka neist ohumärkidest veidi juttu. Teemal inimlik lähedus vestlevad psühholoog Helle Niit ja toimetaja Alar Lemberg.
Kas viimasel ajal on olnud ka märkimisväärseid muutuseid? Abielusid küll lahutatakse päris palju.
Jah. See on tendents muidugi, mida on täheldatud meie oludes pikema aja jooksul ja kui vaadata neid statistilisi arve, eks see on tõeliselt masendust tekitav. Aga mida ometi võib öelda on see, et lahutuste absoluutarv ei tõuse, pigem langeb, mis on muidugi tunduvalt vähemaks jäänud, on siis abiellumiste arv ja ometi ühest küljest ma näen selle nähtuse taga võib-olla ka inimeste suuremat enesele aruandmist nende lähedussuhete vajamisest sellisel moel, nagu nad siis tõesti olema peaksid. Muidugi on kahetsusväärne, et inimesed ei oska neid lähedussuhteid hoida, mis kord tekkinud on. Ja see on kindlasti see pool, kus on väga palju vaja õppida ja kus on ka võimalik rääkida teatud seaduspärasustest. Aga muidugi koos elamine ainult mingisuguste väliste, vormiliste sidemete või suhete pärast ei ole see, mis inimese vajadust rahuldaks. Nii et noh, see võib olla küll üsna selline dramaatiline hüpotees, et näha siin lahutuste arvu või lahutuste nii suure arvu taga seda, et inimesed pööravad rohkem rõhku nendele lähedussuhetele, siis ja see võib nii olla, aga ma ütlen, et kindlasti on inimestel vaja olla palju rohkem nüüd tähelepanelik nende tundesuhete erinevate märkide suhtes ja võib-olla palju rohkem olla valmis neid hoidma.
Millised võiksid olla esimesed tundemärgid, et inimlik suhe hakkab lagunema?
Kui ma rääkisin sellest, et tundesuhte kujunemisel on oma tüüpilised arenguetapid, siis on ka tundesuhete purunemisel oma sellised märgid tõepoolest olemas. Ja ma arvan, et see on siis seotud enamasti ühe paratamatusega. Kui ma rääkisin sellest, et tundesuhete kujunemise teel on võtmeetapiks see, kas ja kui palju, siis suudetakse ennast teise inimese jaoks avada, näidata ennast sellisena nagu ollakse ja loota, et see avanev pilt on teise jaoks kütkestav, siis tundesuhte hoidmine ongi seotud sellega, et suudetakse säilitada see külgetõmme, et suudetakse hoida ennast nüüd vastastikku nii ihaldusväärsetena, et korrakski ei teki mõtet, et võiks võib olla keegi teine olla huvitavam ja parem. Ja võib-olla see sama kaalukeel on see, mis mingil hetkel on inimese jaoks avastus, et issake, sa ei ole üldse see sama, kelleks ma sind pidasin või sa ei ole üldsegi see sama, kes minu kõrval seal altari ees seisis. Tähendab, on kadunud ühtäkki see arusaamine, et sina oled see, kes on sobivaim kõikidest teistest. Ja see jahmatus toob kaasa järgmise ära tundmise. Et mul on tegelikult palju parem siis, kui sind ei ole minuga koos. Mul on kodus palju parem olla, kui sina oled ära või et ma lähen palju parema meelega hoopis kuskile teise kohta, kui et olen sinuga koos. Järgmine ära tundmine on see, et ma ei suuda enam sulle rääkida nendest asjadest, mis on mulle tähtsad, sellest, mida ma tegelikult mõtlen või tunnen. Hakatakse suhtlema hoopis pealiskaudsematel tasanditel, no jällegi perepsühholoogide jaoks on olemas juhke hea termin, nagu kraanikausi tülid. Räägitakse nendest olmelistest momentidest ja tegelikult ütlemata välja neid palju sügavamaid rahulolematusi või puudujääke, mida siis inimene väga valusasti üle elab. Aga see on siis selline hea tander, kus peal saab oma rahulolematuse teises vormis nagu välja palada. Ja loomulikult on ju paratamatu ka see, et ei ole mingisugust mõistmist ja ei ole ka usaldust teise suhtes. Nii et need on need sellised võtmemärgid siis, mida võiks tundesuhete purunemise puhul ka välja tuua.
Kas on veel mõningaid tundemärke?
Noh, ma arvan, et küllap need, noh, kindlasti on niimoodi, et kui ma praegu siin räägin mingisugusest tüüpilisest, et siis see oleks täpselt niimoodi tajutud ja tuntud inimestel alati ja igal pool. Ma usun, et need on täpselt nii erinevad, kui erinevad on inimesed ja suhted, nii et siin ei ole nagu võimalik vast üldse välja tuuvagi selliseid konkreetseid nüansse.
on igavene. Ühel öösel ma avastasin, et mu sees on teine inimene. Hey, 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 hey. Paradiisi ajalid siin, jalaga ma purusta on. Pikad valged triibud taevas, ninna tõmban ja siis jälle ka.
Millistel põhjustel lähedussuhted üldse lagunema hakkavad?
Kui ma siin rääksin nendest märkidest, siis on ilmselt see põhjus kõige rohkem peidus selles, et ei suudeta seda elektrit või ka keemiat, nagu mõnikord öeldakse teine teise jaoks enam alles hoida või tekitada. Ja kui me räägime nüüd sellest külgetõmbest või säilivast huvist teine teise vastu, siis võibolla on üheks kõige olulisemaks momendiks see, et suudetakse ennast hoida kogu aeg muutuvana. Et aega tekib see tunne, et en näe, seda ma ei teadnudki, mis sinus kõik olemas on. Ja seda efekti saavutab inimene siis ja ainult siis, kui ta näeb vaeva enese vormis hoidmiseks. Ja see puudutab nüüd laias mõttes vormis hoidmist nii füüsilises kui vaimses kui intellektuaalses mõttes. On väga loomulik kõikidele noortele inimestele, et nad tegelevad hasartselt väga paljude asjadega. Küll nad käivad trennis, küll nad käivad kinos ja teatris ja kontsertil ja loenguid kuulamas ja väljas kohtumas sõpradega. See on loomulik eluviis. Ja mõne aja möödudes on partner leitud, algab pereelu, see on jällegi väga uus etapp, eneseproovile panek, enese avastamine nüüd partnerina. Sünnivad lapsed, jälle uus kogemus elus, emana, isana, teine teise kõrval lapsi kasvatamas. Ja siis tundub, et kõik juba on olnud. On olemas oma kodu, on olemas peresuhted, lapsed kasvavad ja tundub, et Nii see nüüd isenesest sujubki elu lõpuni. Ja see teeb inimese ühtpidi uimaseks, uniseks. Rutiin on välja kujunenud ja kui rutiin võtab nüüd võimust, siis seda arengut, seda muutust ei teki, kui võibolla välja minemise või ujuma või kosmeetikusse või raamatukokku minemise asemel öeldakse, ah, mis ma sinna ikka lähen nii pime ja ohtlik ka ja ah, vaatan parem telekat, et siis see kipub muidugi jääma tähelepanu alt välja ja muidugi ollakse ka küllalt kindlad, et nii väga kui meie teine teist armastame, et sellele armastusele ei saa ometi juhtuda ju mitte midagi, et see sama olemas olev on nagu kinnitus selle kohta, et ükski asi enam ohtu ei sisalda. Ainult, et ühel hetkel on siis selge, et ei ole enam seda võimsat tunnet, mis seoks ja võib ootamatult selguda, et kusagil väljaspool kodu on keegi teine, kes suudab selle sädeme uuesti lõkkele lüüa. Ja inimesed muidugi on üsna harjunud siis nägema sellises kindlas rutiinses perekonna elus midagi, mis on loomulik. Ma mäletan ühte meest, kes oli sassi lennud suhete pärast ka psühholoogi poole pöördunud ja seletus, mis tema siis oma olukorrale andis, kõlas üsna tüüpilisena. Ta oli oma neiuga tutvunud, nad olid teinetest tundma õppinud, siis abiellunud, kodusoetanud, lapsed sündisid. Ja siis oli see sama igapäevaelu turvaline, kindel, harjumuspärane, mis ei sisaldanud eneses enam neid tundelisi puhanguid nii suurel määral, kõik sujus kuidagi enesest. Ja ta ütles, et ma mõtlesin, et see nii ongi. Ja nii peabki olema. Kõik oli nii nagu peab, me armastasime teine teist, me tundsime kõiki neid elamusi, mis käivad armastuse juurde ja nüüd see kõik on juba möödas ja nii peabki olema. Me oleme asised, praktilised inimesed ja ei olegi tähtis rääkida siin armastusest ja jagada oma tundeid. Enne kui siis ühel hetkel avastas ta, et see vajadus temas on siiski olemas ja et sellest vajadusest märku andiski keegi teine talle kui oma naine. Ja muidugi on see paari suhte puhul juba väga tugev ohumärk. Pigem oleks olnud õige hetk partnerite jaoks see, kui kadus ära selline tundesuhe ja asi muutus harjumuspäraseks, rutiinseks ja noh, mingit pidi ka igavaks.
We'll be right back.
kummaline küll, et inimest, keda on kunagi armastatud, temas on niivõrd pettutud, et teda on isegi hakatud vihkama. Millega nüüd seda seletada?
No, psühholoogina ma ütleks, et see on väga loomulik, sest mis on tunda suhete puhul ju kõige olulisem on see, et need on jõulised emotsioonid ja tuleb öelda seda, et piir armastuse ja vihkamise vahel on väga õhuke, nii et tunne võib minna ühest märgist teise üle üsna kergesti ja ma usun, et see on see, mis ei peaks partnerid kohutama, ma usun, et kui me räägime tundesuhetest, siis see, et mingil hetkel võib silmees mustaks lüüa sellepärast, et kuidas ma nüüd seda ei salli, mida ta teeb või kuidas ta ütleb, siis on selles suhtes jõudu veel väga palju. Tähendab, siis on tundesuhetel lõpp, kui kõik on üks kõik.
Sa rääksid siin arengust. Paljud naised väidavad, et nende mees ei arene. Mida nad mõtlevad selle all? Mida siis inimene peaks tegema, kuidas arenema, kuhu poole minema?
Ma usun, et siin on kõige paremaks mõõdupuks see meeldetuletus, millisena nähti oma partnerid siis, kui abielluti. Ja päris kindlasti oli terve rida seletusi võimalik leida sellele, miks just tema on sobivaim kõikidest maailmameestest või kõikidest maailmanaistest. Ja seda üldiselt paaride käest küsides saab ka teada, mis siis oli see, mis tegi nüüd tema nii palju eelisemaks kui teised. Tal oli terve rida mingisuguseid omadusi. Ja ma usun, et lihtsalt selle sama kulumise käigus need tunnused või need omadused jäetakse kahe silma vahele, nendega harjutakse. Ja kui sinna kõrvale ei tule midagi muud, kui tõepoolest selles isiksuslikus arengus ei toimu midagi, kui ei tule välja uusi tahke, võib-olla uusi kombinatsioone nendest omadustest või tunnustest, siis kui need on ammendatud, siis ei ole ju enam midagi, mis muudaks teise nii ihaldusväärseks. Tähendab, et lähedussuhete paratamatus nii emotsionaalsete kui ka seksuaalsete on see, et rutiini nad ei talu. Ja sageli on selle uudsuse või vahelduse tekitamine mitte iseenesest pühast vaimust peale tulev, vaid see on sageli teadlik pingutus. Ja tõepoolest võiks isegi öelda seda, et kui inimesed on oma elus teinud selle valiku, et nad tahavad head pereelu, nad tahavad head partneri suhet, siis see on otsus, mille ellu viimiseks on mõnikord vaja hambad ristist teadlikult pingutada ja ajada see mantel selga õhtul pimedas, kui nii ja meelega võib-olla keeraks ennast diivani peale kerra ja ei läheks välja, selle asemel minna hoopis ujuma või minna kosmeetikusse või minna loengusaali. Ja see on tõepoolest teadlik otsustus. Ma tahan olla oma mehe või oma naise jaoks ihaldusväärne partner või hea ema või isa oma laste jaoks ennast, kes ole selleks arendades.
Kas sul on järsku veel mõni hea nõuane sellest valdkonnast? Mida võiks ära teha veel?
Ja noh, tähendab, et päris kindlasti on üks momentidest nende tundesuhete hoidmise puhul see, mida me oleme puudutanud juba mitmel korral, see on siis see sama vajadus jagada neid elamusi, mõtteid ja tundeid, mis eneses on. Sest partner on valitudki ju sellepärast, et ta on sobivaim kõikidest. Ta on see, kellega ma tahan, kellele ma võin rääkida, sest tema saab aru. Tema lohutab, tema julgustab, tema mõistab. Aga kui ühel hetkel on see kanal umbes, siis on see emotsionaalne rahulolematus see, mis tekib. Ja muidugi, millele üldiselt naised reageerivad võib-olla palju aktiivsemalt. Naised on selle barjääri tekkimise puhul valmis kiiremini võtma teema üles ja valmis arutama ja pöörduvad ka psühholoogi poole. Meeste tüüpiline reaktsioon on see, et tajudes, nüüd mingisuguse epakõla barjääri või mitte mõistmise või mitte rahulolemise tekkimist või tunnet, nende spontaanne reaktsioon on see, et nad tõmbavad sellest pigem eemale, nad üritavad olukorda lahendada kuidagi nii, et noh, küllab see äkki läheb isenesest korda või sujub isenesest, aga mees reageerib sellele täpselt sama tundlikult. Arvata, et noh, ainult naine saab aru või et see on nagu tema jaoks tähtis ja mehe jaoks ei ole, siis see ei ole õige. Mees tajub seda täpselt sama tundlikult, ainult ta reageerib erinevalt.
Võibolla ka naine areneb kiiremini tänases ühiskonnas.
Jah, noh, see on ka üks nendest arusaamadest, mis kehtib. Et just sotsiaalses mõttes ja ka verbaalses mõttes on tüdrukute areng kiirem, aga see ei ole jälle mitte kiirem sellepärast, et nad on bioloogiliselt nüüd erinevad sugu, vaid see on see, et kasvatuses seda rohkem surutakse, seda rohkem arendatakse.
Sinu isiklik kogemus.
Need asjad, mis ma täna olen rääkinud, pidades silmas tundesuhteid ja võib-olla mingisuguseid märke või seaduspärasesi nendest suhetest, olen ma kõik läbi oma isikliku kogemuse prisma peegeldanud ja rääkinud ainult neid asju, mida ma tean. Et need on minu puhul olnud õiged. Muidugi see ei tähenda, et ma oleksin nüüd puhtalt subjektiivne olnud, aga ma usun, et mis on psühholoogi puhul alati väga oluline on siis see, et nendest kõik võimalikest teoreetilistest teadmistest ja kogemustest, mis on ise läbi elatud, on siis ka see teade või võitame need mingisugused oma kriteeriumid või mõõdukud, mida sa kasutad. Nii et kui ma rääkisin tundesuhetest, siis ma rääkisin just läbi nende aspektide, mida ma ise olen kogenud. Nii et mingit pidi on see minu kogemus kõik.
Kuivõrd meie tänane teema on ebatüüpiline ja üldse milliseid lähedussuhte vorme eksisteerib?
Ma usun, et ta on väga tüüpiline, sest see puudutab absoluutselt iga inimest. Me võime öelda seda, et see on oluline teema iga ühe jaoks. Muidugi inimesed võivad väita selle kehtimist enese suhtes tähtsamaks või vähem tähtsaks, aga see on see, mille kohta on teada. Seda vajab iga inimene. Ja mis siis võiks öelda nüüd siin ebatüüpilisuse või ütleme nende erinevuste kohta, siis jah, nii nagu me siin alguses mainisime, on lähedussuhetel ju väga mitmesuguseid valdkondi, ütleme, et see võib olla tõesti sõbrasuhe, see võib olla vanemate laste suhe, see võib olla partnerite suhe mehe ja naise vahel, nii et ilmselt on nendel kõikidel oma ühised tunnused ja siis ka kindlasti see eripära, mis on just ühel või teisel manusel või siis grupil.
Ebatüüpiline võiks olla homoseksuaalne lähedussuhe.
See on ebatüüpiline nende meil kehtivate arusaamade koha pealt. Ma arvan, et kui me räägime partneri suhtest, siis ja enamasti on see heteroseksuaalne, ütleme, mehe naise vaheline suhe, aga ma usun, et selle suhte tajumine, selle suhte kogemine ja selle suhte tähtsus ja tähendus on täpselt see sama.
Kuidas uuesti taastada lähedussuhteid, kui nad on kippunud juba lagunema? Kas on mingisuguseid kindlaid nõuandeid või programme või mingit õpetust või on keegi järsku raamatu kirjutanud sellest?
Oh jaa, viimasel ajal on raamatuid küll ja küll müügile tulnud ja ma usun, et siin küllalt populaarse raamatuna on vastu võetud Mr. Gray raamatud Mehed on Marsilt, naised Veenuselt ja Mehed ja naised ja suhted. Tähendab, need on kaks raamatut, mis päris kindlasti just seda eesmärki täidavad. Ja küllap paljud on leidnud enesele sealt häid näpunäiteid. Aga mis on vast nende lähedussuhete hoidmise puhul kõige olulisem on see, et igasuguse sellise suhte alustamise või loomise puhul võtab tegelikult inimene enesele ka vastutuse selle suhte hoidmise eest. Ja kui nüüd Need märgid, millest meil siin varem juttu oli, ilmutavad ennast, et ei ole teine enam see ainuke maailmas, et on tekinud mõningaid kahtlusi või mõningaid rahulolematusi, siis see on see hetk, kus päris kindlalt tuleb nüüd proovida see läbi analüüsida ja leida. Muidugi on ju selge, et lähedussuhe ei püsi ühesena ja muutumatuna läbi kogu elu. On loomulik, et suhe püsib ainult siis, kui ta suudab kohaneda erinevatel eluetappidel ette tulevate vajadustega. Nii et päris kindlasti on see lähedussuhte osa erinev 20-aastaste inimeste elus. Ta on erinev, ütleme, seal 25-30-aastaste noorpaaride elus, kellel on peres väike titt. Tähendab, et asjad omandavad erineva kaalu ja võib-olla ka erinevad väljendusvormid. Aga tähtis on see, et sellele suhtele kogu aeg on aeg ja ruum olemas, et seda ei jäetaks mitte ilma hooleks või et arvataks, et see kuidagi isenesest toimib või sujub. Tähendab, selle nimel on tarvis vaeva näha ja kui seal midagi ei toimi, siis mitte petta ennast sellega, et nii see peabki olema või siis veel on üks väga tüüpiline variant, kui see suhe enam ei kõida, ei seo, et siis leida selle asemele midagi muud. Nii et võib-olla tähtis on õigel hetkel selle suhte läbi analüüsimine ja millegi muutmine selleks, et see suhe saaks kesta.
Otsa vantud ja laev jätab sadama, ees on pime ja tormine tee, tahaksin kord ma suudelda, aga sina jäid kaldale. Tuuseb tuul ja loobime laeva, torm murrab kõik maistid ja raad. Silmad hiilgavad, kuigi on pimese öö, katsu uinuda, kui sa vaid saad. Igal öösel näen sind oma une. Koju ma jõuan, ma ei tea, kas sa mäletad mind. Võõras mees seisab õhtul su akende all ja ta teab, mis on elu hind. Igal öösel näed sind oma une.
Lõpetuseks mõned nõuanded, kuidas lähedussuhet peres üleval hoida. Võib-olla sul on ka mõni näide tuua, kuna sa oled perepsühholoog, siis on sul mitmesuguste inimestega kokku puuteid olnud. Võib-olla kirjeldad mõnda näidet, midagi positiivset ka saate lõppu.
No üks asi, mis ma perepsühholoogina kindlasti tahaksin öelda, on see, et kui nüüd õigel hetkel ei ole partnerid ära tabanud, et asjad hakkavad muutuma selliseks, mis enam rahuldust ei paku, ja kui võib-olla neid lahendusi otsitakse pigem siis kõrvalt või väljaspoolt või tehakse siis mingisuguseid selliseid asju, mis teise jaoks tunduvad ilmvõimatud ja toovad kaasa väga tugeva pettumuse, siis kannatab kõige rohkem see sama usalduslikkus ja jahmatus, kuidas sa võisid teha midagi sellist, ma poleks eales arvanud, et sa midagi sellist teed, on paraku lõhe, mille ületamises sõltubki nüüd see, et kas ja kuidas siis edasi on võimalik jätkata. Ja mis siis on selles faasis võib-olla paratamatu või ühtepidi ka võimalus on see, et kui oma vahel rääkimine kohe kuidagi ei taha nüüd sujuda või õnnestuda, siis see ka veel ei ole allaandmise koht ja võib-olla nüüd suhte edasine kulgemine saatuse hoolde jätta, vaid siis on võimalik ju tõesti professionaalse perepsühholoogi poole pöörduda, kes on siis nagu see kolmas ja neutraalne selline abistav lüli partnerite vahel. Väga sageli on need tunded nii palju haavatud ja kuidagi moodi nende välja toomine ka raske, et siis selle usaldussuhte taastamise jaoks on vaja oma üleelamised teisega jagada. Ja tõenäoline on see, et nad on väga valused ja väga raske on seda teha. Ja usalduse ülesehitamine samamoodi on keeruline ja raske, aga täiesti võimalik. Ja siin on siis mõned niisugused tüüpilised momentid või tunnused. See on see, et on vaja enesele eneste vahel kokku leppida mõned sellised asjad, et usaldust saab üles ehitada ainult väikeste kukkesammude haaval. Mitte seda, et oma hommikul me ärkame üles ja kõik on jälle nii nagu enne. See on üks enesepetmise kindlamaid viise, vaid see saab olla siis ikkagi nii, et kui mõlemad on veendunud selles, et nad igal juhul tahaksid proovida, jätkata, siis me lepime kokku midagi, mis puudutab homset päeva. Nii et jällegi mitte siit ja igaveseks, vaid midagi ainult homseks ja kui see sama kokkuleppe siis õnnestub ja tõeliselt sujub, siis see on kinnitus selle kohta, et on võimalik võtta teine samm ja kolmas samm ja neljas samm. Nii et see on samhaaval ja päevkorraga. Ja mis on veel väga tähtis, on siis see, et ei seataks siuksi väga kõrgeid ja väga, väga suuri ootusi ja veel, et mitte kunagi ole võimalik keerata ratast ajast tagasi. Aga on võimalik läbi selle kriisi ja nende sügavate kahtlustuste tegelikult jõuda suhteni, mis on palju rohkem pakkuv ja võib-olla hoopis uusi võimalusi enesest sisaldav. Nii et paari suhete muutmine või nende suhete parandamine, täiendamine, täiustamine, no siin on nii palju võimalusi, kuidas seda öelda, on võimalik, aga see on parasjagu raske. Ja kindlasti on selle alustamiseks siis vaja enesele aru anda, mida tegelikult tahetakse ja kui ise ei oska, siis küsida nõu. Tähendab, selle pärast, et ei osata loobuda, ei ole ka vaja mõtet. Ei ole mõtet. Ja no neid näiteid, kus inimesed on saanud oma kriitilistest seisudest välja, on muidugi üsna mitmeid. Võib-olla no, mis mul tuleb meelde, on tõesti ka need võib-olla peres sassilenud suhted just teismeliste lastega, kus vanemate jaoks on pilt tõeliselt ahastama aja. Neil on tunne, et see nende teismeline ei olegi nagu enam oma laps, käitub täiesti ootamatult ja ei tee neid asju üldse nii, nagu ta peaks tegema. Ja siis tavaliselt ongi need emotsionaalsed elamused nii jõulised, pettumus ja rahulolematus ja no ka viha, et tegelikult ei olda valmis üldse mitte selle muudatuse all olevaid hoogusi märkama. Ja no, kui vaid siis sellises olukorras suudad sa kõrvalt nüüd mõlemale teise poole tegelikku muret ja neid ootusi selgeks teha, siis siin on ütleme need resultaadid nagu ikka väga head. Aga muidugi no, ma ütleks, et oleks nüüd need lähedussuhted nagu paremini analüüsitavad või paremini läbi töötatud just vanemate laste vahel, et neid on ka partnerite vahel. Siin on muidugi ka neid olukordi, kus tullakse psühholoogi juurde selles faasis, kui ilmselt on küsimus rohkem selles, et kuidas nüüd siit jätkata edasi ja võib-olla jätkata eraldi kui et koos. Aga noh, jahtleme perepsühholoogina mina küll toetan ja soovitan seda mõtet vaadata, kas sellel suhtel on nii palju ressurssi veel alles, et ta suudaksid areneda edasi minna, mitte loobuda liiga kergelt. Mul meenub üks selline küllalt tüüpiline abielu kolmnurga lugu, kus naine avastas ühtäkki, et mehel on tekkinud tööjuures teine suhe ja selles olukorras oli nüüd naine valmis tegema mis iganes, et see kolmnurk laheneks ja nii, et see kolmas kaoks. Ja tema psühholoogi poole pöördumise juures oligi siis see küsimus nagu kõige olulisem, et noh, mis peaks tegema nüüd, et mis oleksid need ultimaatumid, mida mehele anda ja mille tõttu siis õnnestuks saavutada see ihaldusväärne olukord, et see soovimatu kolmas oleks mängust väljas. Ja see oli noh, täiesti vale rõhuasetus. Mis tahes abielu välise suhte tekkimine on märk selle kohta, et omavahelises suhtes on olemas need mingisugused puudujäägid ja see, millega me hoopis hakkasime rohkem tegelema, oli siis see, et mis moodi muuta nüüd võib-olla seda olukorda, mis moodi käituda selles küllalt, niisuguses kriitilises seisus nii, et mehe jaoks oleks iga kogemus seotud äratundmisega, et mul on palju parem ja palju toredam olla oma naisega. Nii et mitte oma energia jõu kulutamine selle kolmanda süüdistamiseks temale igasuguste märkide andmiseks ja kirjade ja telefonikõnede tegemiseks, vaid just nimelt see, et keskenduda oma suhtele ja leida seal neid võimalusi. Ja selle paari jaoks oli võimalik, ütleme, oma suhet nüüd edasi arendada ja tegelikult saada sellest abieluvälisest suhtest lahti oma suhte paremaks muutmise kaudu. Ja muidugi noh, tuleb mul meelde ka küll ja küll neid näiteid, kus siis tõepoolest on olnud nüüd see paari või partnerite omavaheline kaugenemine juba nii sügav. Tähendab, et üks väga siukse intensiivse lähedussuhte kogemus ja nüüd oli siis sama intensiivselt see ka lahku minemas ja mida ma siis sain teha oli see, et lihtsalt hoida nende partnerite jaoks üleval need väärtused, mis tegelikult laseksid neil edasi suhelda omavahel, noh loomulikult olid mängus ka lapsed, nii et see võitlus saaks võideldud ja et see ei hakkaks toimima nüüd laste peal. See oli ka üks päris pikk ja vaeva nõudev lugu, kus siis oli päris palju vaja tegelda mõlemaga eraldi ja lõpuks siis ka muidugi no, jõuda sellisele kolmekesi koos rääkimisele ja sõlmida siis need või aidata sõlmida kokkulepped, mis andsid neile kindlust teine teise jaoks ja noh, võimalusega tõepoolest siis hoida neid suhted, mis jäävad ka partneri suhte lõppemise järel alles.
Kõik ei ole kõrb, mis paneb kurgu kuivama. Neetud külmus veel ei pruugi olla Antarktika. Kõik, mis saavad leeb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan tuld. Südamesse haava lõõd. Kõik ei ole aju vähk, mis mõistuse mult sõõd. Kõik, mis saavad leeb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan.
lõpetuseks võib öelda, et muuda ise ennast, mitte teisi.
Jah, kuigi võibolla just lähedussuhete koha pealt on siin nüüd ka see teise osa siiski olemas. Just selle tõttu, et nad on nii erilised inimsuhted, kui ma mainisin siin seda sügavat hoolimist teisest ja vajadust seda oma käitumises arvestada, siis siin on mängus ka see asi, et ma võin teise käitumist mõjutada sellega, et ma oma käitumist korrigeerin.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks oli inimlik lähedus. Antud teema oli vaatluse all kahes saates ja selleks korraks lõpetame lähedusest rääkimise soovitusega, et mõelge enne hoolega järele, kui te teadlikult hävitate ühe lähedussuhte. Vajadusel pöörduge professionaalse nõustaja poole. See soovitus kehtib nii abielu kui ka teiste lähedussuhete puhul. On arvatud, et lähedussuhte puudumine on ka üheks peamiseks enesetapu põhjuseks. Tänases saates vestlesid inimlikust lähedusest psühholoog Helle Niit ja toimetaja Alar Lemberg. Saade Elu sõlmed on uue teemaga Nõmme Raadio eetris täpselt nädala pärast. Kõike head teile ja peatse kohtumiseni!
Elu sõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.